Warning. Listener discretion is advised. This podcast may contain strong language, unusual humor, and stories that may trigger people who experience trauma from the topic of this episode.
Hello, 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 guys. Welcome to Unsolved Cheese Mysteries.
Chismis Mystery Podcast, where we talked about where we talk about unsolved mysteries, unexplainable occurrences, peculiar people, and other bizarre stuff.
This is Bok.
And this is JB.
Hi. Happy Shabu. Shabu ulit. Salamat Jesus at Biyernes ulit.
Happy Friday.
Happy Friday. So, i-correct muna natin ng ating pagkakamali. From sa mga past episodes natin. So yung sa episode 3, yung kwento ni Frida Sophia, no. Hindi lang kasi ako makatulog, gusto ko lang itama talaga.
Ah, oh, bakit?
Medyo minor lang naman, pero sabi ko kasi yung shared delusional disorder, sabi ko kasi SOD. Pero dapat SDD. Yun lang.
SDD, SDO.
SOD kasi yung sabi ko eh. Dapat SDD kasi SDD? Shared delusional disorder. And then yung kwento ni Monchito pala, ang tanong mo kasi sa akin, so nalilito pa ako noon kasi sabi mo kung totoo ba si Monchito. So, ganito, si Monchito ay totoong name ng anak ng pamilya sa nag-collapse na bahay. So may Monchito talaga. Okay? Kasi nickname siya talaga nung dad ng may bahay na yon. So yung true name ni Monchito talaga is si Luis Ramon.
Okay.
Pero never siyang na-discover.
Ay, okay.
Sa collapse na nag-collapse sa bahay.
Pero may namatay.
Pero may Monchito talaga.
Na supposedly namatay.
According sa reports, may Monchito talaga. Pero never na-discover yung katawan.
So, patay na?
Yun ang labo kasi. Ang labo ng reports.
Okay.
So, yun lang sa part ko. Ikaw?
So, episode 4, no? Gil Perez. Parang pagkakamali.
Ano ba?
Pagkakamali yung buong episode.
Natama naman agad kasi si Pedro Hill naman. Natama naman agad si Pedro. So, ano Hill ba? Perez naman siya.
Yung paulit-ulit ako, parang sinasabi ko ata, teleportasyon.
Teleportasyon.
Sabi,
teletransportasyon.
Teletransportasyon.
Pero ano dapat?
Yung sinasabi ko, transportasyon.
So, teleportation o
teletransportasyon. Yun lang yung teleportation na...
Spanish.
Yeah, Spanish. Kasi wala na nga akong masabi dun sa episode na yun. Ano pa ba? Wala lang. Yun lang ata. Yung episode ayan. Mismo, mali.
Baliw. Yun nga, madami naman natutunan. Ano ba?
Anyway, ano bang ganap ngayon? Ano pag-uusapan today?
Okay. So, ngayong Friday naman, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa...
Sino yun? Hindi ko pa alam. Wala akong idea.
Oo nga. Tama. Surprise! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa misteryosong pagkawala ng mga panties ng mga kababaihan sa isang sitio sa May Guimaras na nangyayari na daw for almost 2 decades.
Hanggang ngayon?
2018 nung last report. Not sure kung... Ay, 2018, 2020. 2018 nata, 2019. Diyos ko Lord. Pero almost 2 decades na daw nangyari yun.
Okay.
So kung nahuli man na magnanakaw, ang point pa din ay antagal. Antagal nangyaring nakawan ng mga Andes, ng mga kababaihan sa sitio na yun. So simulan na natin.
Okay.
So, sinasabing itong misteryoso na pagkawala ng mga Andes na mga babae sa sitio Kiling sa Guimaras ay matagal na na nangyayari. So, dalawang dekada na nga sa hindi malamang dahilan.
Sa May Guimaras?
Bisayas ba yung Guimaras? So, maraming speculations tungkol kung sino nga ba ang misteryosong nagnanakaw ng panties. Pero, hindi pa rin ito mapatunayan. So, puro speculations lang.
Okay. Ano nga ang pangalan ng lugar?
Si Chokiling.
Kiling. Anong ba?
Q-U-I-L-I-N-G. So, nabalita na to sa mga local news programs. And, ba't kaya tato? And naipalabas namin ito sa Kapuso Mo, Jessica So.
Wow.
So, part of this episode talaga ay from GMA News.
Okay.
At napanood ko sa KMGS.
Okay.
So, okay. So, okay. Sino-sino nga ba ang naging biktima? At ano nga ba ang nangyari?
Mm.
So, sa Sitio Kiling sa Guimaras, isa sa naging biktima ng magnanakaw ng panty na yon ay ang pamilya ni Evelyn Duero, 63 years old.
Si Ate Evelyn. Okay.
Oh, Evelyn. Si Nanay Evelyn, 63.
Nanay pala.
So, siya yung nagkiklaim na
18... Wow, wait lang, 63?
Yes. So, wow. Siya yung nagkiklaim na 18 years na nangyayari ang misteryosong pagkawala ng mga panty nila sa lugar na yon.
Nanakawan din siya.
Oh, sinasabi niya na kapag raw nagsasampay siya, ay tapos naiwan niya na magdamag, nawawala raw ito.
63 minus 18. So, nagsimula siya nakawan, 45 years old. Okay.
So, dumarating daw sa point na kahit patulog na siya, at tapos naisip niya, ay, shit, may sa... Ay, sorry! Oh, blank! May sampay pa siya.
Ano ako, blank?
Bawal magmura eh.
Ay, bawal ba?
So, yun. Babangon siya para kunin yung sinampay niyang panty sa labas. Kasi after, natatakot siya.
After 5 minutes?
Baka mawala.
After 5 minutes?
Anong after 5 minutes? Ba? Kunyari pa-ilip na siya. Tapos na, ano niya, ush, may man na pala akong ano, may panty pa ako nakasampay sa labas. So, pupuntahan ngayon kahit patulog na siya. Kasi nga, natakot siyang mawala na naman nung panty niya. Okay? So, yung anak din ni Manang Evelyn, si Nanay Evelyn, sorry, na si Emeline, ay nanakawan na din daw ng Emeline? Nakasampay na panty. Sumula pa nung high school pa siya.
Emeline.
Emeline. Isa is Evelyn, yung anak niya si Emeline.
Wow.
Si Emeline ngayon ay 34 years old na siya. So, simula high school pa lang, nananakaw na siya.
So, 18. 34.
And may sarili na siyang pamilya.
34 minus 18.
Sabi 16, ni Emeline, okay. Kahit daw may bagyo, nawawalan sila ng panty. O kaya kahit sa mismong Pasko, kasi one time daw Pasko, nagkawalaan yung mga panting sinampay niya. So, wala, hindi pinapatawad kasi maski Pasko, no? Excuse me. So, sina Nanay Evelyn at si Ate Emeline ay may kapitbahay din silang nagangalang Glenda Lavente ang pangalan. Si Sis Glenda.
So,
sabi naman ni Ate Glenda na nakawa na daw siya ng 20 panties. Okay? So, kinukwento niya na minsan naglaba siya, sinimot daw lahat at walang natira sa nakasampay ng mga panties sa hangers niya. So, as in, sinumot lahat. So, pagkakita niyang ang dami-dami pa nakasampay na panties, maya-maya o kinabukasan, walang laman ng hanger.
Yun, 12 yun. I mean, panty. 24 panties yun.
Hindi ko alam kung yung that one time na yun is isang dalawang dosen ng panties.
Oo.
So, nakakapagtaka lang kasi, hindi kinukuha ang bra. O kaya brief ng mga lalaki. So malamang no syempre ano. So panty lang talaga yung target nung magnanakaw.
Baka okay. Kasi ay.
So yung mga kababaihan doon sa Sitio Kiling, gumagawa na ng iba't ibang paraan para makita at matukoy kung sino nga ba yung makita o matukoy o kahit paano hindi manakawan yung mga bago nilang labang.
Oo.
Bago nilang labang panties.
Oo.
Kasi syempre, need talaga isampay, no? Para matuyo nung maigi yung mga panties sila. Kasi kapag, di ba, hindi natuyo, baka magkabunis. Tama ba, buni ba? Ay, hindi. Hadhad pala, o jack cage.
Ano?
Hadhad, kapag hindi natuyo. So, gumagawa sila ng paraan na isampay pa din nila sa labas.
Okay.
No? Yung iba, ang ginagawa nila, nilalagay nila sa loob ng t-shirt na lang. Para maitago.
Sorry.
Ha?
Nag-search ako ng hadhad. Tinamin mo
ko. Hadhad? So, singit yun, di ba?
May titi.
Uy, ano ba? Bawal yan. Oh. Yung iba, ginagawa nila, nilalagay nila yung panties sa loob ng t-shirt para maitago ito at hindi makita ni panty thief.
Oh my God.
Okay. At yung iba, ayun nga, sa loob na lang nagsasampay. Mm. So, magtitiis na lang kung matuyo o hindi. Basta, hindi mananakaw yung panty nila.
Mm-mm.
Dumadating sa point din na para mahuli yung magnanakaw, alam ba anong ginagawa nila?
Ano?
Ang ginagawa nila, sinasampay nila yung panty sa may live wire.
Oh my gosh. Ganun yung, kataas?
Ganun ka gusto nilang mahuli na at makaisa man lang, makaganti sa magnanakaw. Just pero yung mga naka-live wire daw, na kahit na nakalagay sa live wire, hindi nila mahuli. Kung sino talaga yung naman, sino, at hindi nakukuha.
Sino mo kukuha?
Eh, malay niya ba, diba?
Ay, di, halata namang live. Halata namang pain yun sa kanya kay taas na.
Okay. Yung iba naman, nilalagyan ng latang may bato, yung sampayan.
Latang may bato.
Oo, para tumunog if ever may kumukuha. So parang alarm, oh ito, may naginako ng panty namin. Pero yun nga, kahit may ganun, wala pa rin silang.
Parang wala namang isip yung huli, hindi ba?
Tumigil ko, ha? Wala pa rin silang nahuhuli.
Oo.
So dahil dito, nagtatanong yung iba, yun nga, sino yung kumukuha? Ba't umabot ng halos dalawang dekada, no? Pero yung iba na mga tao, iniisip nila na baka hindi tao yung kumukuha.
Hindi okay? Tao yung kumukuha.
Sabi nung isang magsasaka sa Sitio Kiling, si Mang Verly o si Mang Joberly Gabiazon, Mang Verly na lang for sure. Sinasabi niya na hindi raw tao ang kumukuha, kundi isang engkanto.
Wow.
O yung tinatawag nilang tamawo.
Tamaw.
Ang kumukuha, ang magnanakaw. Minsan raw kasi, nakita niya raw yung tamawo sa daan na kumukuha ng panty.
Tamaw.
Tapos yung sinabi na, ano to ah, sino to? Tapos bigla daw nawala yung
tamawo.
Sinasabi niyang tamawo.
Bakit tamawo?
Tamawo.
Tamawo. Tamawo.
Tamawo.
Tamawo.
Oo, basta engkanto daw.
Wow.
So may nag-add pa sa claim na yon na baka nga ikanto nga ang kumuha. Ayon sa isa pang babae sa Sitio na nagngangalang Ana. So hindi niya daw tunay na pangalan. Si Ana.
Ay, nagtago.
So si Ana naman ay naglaba daw ng panty niya. Pero pagkagising niya ng umaga ata yun, nagulat na lang siya na yung panty niya wala na sa hanger. Pero nandun sa isang, sa taktuktok ng puno ng saging. So sinampay niya yon sa, sorry. Sinampay niya yon sa sampayan, pero nakita niya na nakasampay sa taas ng puno ng saging na imposible daw na tao ang maglagay. Oh. Okay. So isa pa sa pinakamalala na nangyari ay hindi na daw sa labas nakukuwanan. Kasi daw yung kapatid pa ni Ate Emeline ay nawalan ng underwear sa loob mismo ng banyo nila.
Ano pa nga?
Wala.
Ay, wala.
Sa loob mismo ng banyo. Nawala.
Oh.
Okay. Pero ito yung ano, ito yung kwento.
Sa loob mismo ng 2000, banyo. Sa loob mismo ng banyo.
Balik tayo ng 2010. Noong 2010 pala.
Wait lang pala. 2018 yan. Okay.
Ito, noong 2010 pala, ito palang magsasaka ni si Mang Verly. Habang kinecheck niya yung mga paninim niya sa isang masukal na kawayanan. Nakita siya ng mga panties.
Mang Verly.
Mang Verly siya yung magsasaka ng sabing engkanto.
Verly?
Verly. V-E-R-L-I.
Wow. Okay.
Na siya yung sabi ng engkanto nga. Pero ito nga, yung habang nag-check daw siya sa ano niya, ng mga paninim niya sa isang masukal na kawayanan, nakita siya ng mga panties na parang medyo naka ano sa lupa. Naka-bury. Sa lupa.
Oh, wow.
So, kinuha niya. Tapos pinakita niya ito kay Emeline. At sinabing, yung isa sa mga panties na yon na nakita ni Mang Verly, ay sa kanya. Sabi ni, ay akin to, Mang Verly. Sabi ni Ate Emeline. So, anong nangyari? Ba't ka? Uy, tagkan tumawa. Okay. So, anong nangyari?
May iyak ako, di ko na.
Binalikan nila Ate Emeline, kasama ng asawa niya, yung lugar. At nagukay sila at nakita nila nga, na-discover nila yung higit 80 piraso ng panties na puno ng lupa, covered na siya ng lupa, at ugat ng kawayan. So, malamang doon nilalagay yung mga panties. No?
Panty thief.
Ganun nata yung nangyari. So yun. So, nagsagawa ng operasyon ng barangay officials doon sa lugar, sa Guimaras. Para mahuli ang salarin. Pero sa di mahalamang kadahilanan, wala pa rin nahuhuli na suspect na serial thief ng mga panties sa lugar na yun. So, yun lang. Yun ang sa Guimaras part.
Meron pa iba.
Okay. Hindi. Yun yung pinaka-ano natin, story natin.
Ay, okay.
Pero may mga ano ako, additional information.
Pero kala ko
supplementary.
Hindi pa rin nahuli hanggang ngayon.
Hindi pa rin.
2018 na? I mean,
hanggang ngayon ata. Hindi pa.
Oh my
so,
God.
So, tingnan ko kung makakuha ko ng information din sa next episode natin.
Pero ngayon, wala na pa.
Wala pang report.
Wala na ulit. Ng
kung nahuli. Hindi ako sure, pero tingnan natin. So, sabihin na natin gawa to ng tao, no?
Oo. Oh.
So, ayon sa isang psychologist, itong mga taong nagnanakaw ng mga undies, mga underwears, pambabae man o panlalaki, ay maaaring merong tinatawag na sexual paraphilia.
Oy.
So paraphilia, so P-A-R-A-P-H-I-L-I-A.
Paraphilia.
Paraphilia.
Para.
Ano so, ano ba ang sexual paraphilia?
Ano daw?
So, ayon sa National Library of Medicine or National Center for Biotechnology Information, paraphilias are persistent and recurrent sexual interests, urges, fantasies, or behaviors of marked intensity involving objects, activities, or even situations that are atypical in nature.
Oh.
Although not innately pathological, ang paralytic disorder can evolve if paraphilia invokes harm, distress, or functional impairment on the lives of the affected individual or others.
Paralytic?
Ha? Huh?
Ano sa'yo nung una? Paralytic what?
Innately paraphilic disorder.
Ah, paraphilic. Okay.
So, kapag lumala, pwede siyang makapag-invoke ng harm, distress, or functional impairment sa buhay ng affected individual mismo yeah. or sa ibang tao.
Mm-hmm.
Oh. So, share ko lang na meron daw 8 paraphilias.
Wow.
It includes pedophilia.
Oh my God.
Exhibitionism.
Oh my God.
Voyeurism. Sexual sadism. Mm-hmm. Sexual masochism.
Mm-hmm.
Frotteurism.
Ano na?
Frotteurism. F-R-O-T-T-E-R-T-U.
Frothing?
Frotteurism. Fetishism. Yung fetish.
Uh-huh.
And transvestic fetishism. So, I think itong case na to na dinidiscuss natin, no, ay isang uri ng fetishism. Fetish.
Yeah.
Specifically, may fetish yung tao na yon sa panty.
Sa panty, okay.
So, nangyayari ito sa totoong buhay, no? Hindi, so, hindi lang eme-eme sa lugar.
Mm-hmm.
So, mayroon nga ako nabasa sa isang Reddit thread sa Our Confession, posted 6 years ago.
Oh, no.
So, sabi niya, I am a straight single man with a strong panty fetish.
Uh-huh.
I've stolen what amounted to be around 80 pairs of panties and several bras by stealing them from the apartment laundry room out of washers and dryers that were still processing the person's laundry.
Mm.
So it got so bad that a notice was put out by management and I was caught red-handed in 2 separate occasions by other residents.
Wait lang, Filipino yan? Hindi.
Oh, Pilipinas to. Oh sa my Pilipinas, God! So, nahuli siya. So, nangyayari siya. So, sa Reddit na thread na yon isa siya sa confessions na naging ako talaga. May fetish talaga. May pero, mga taong may fetish.
Hindi siya taga-Guimaras.
Hindi siya taga-Guimaras. Okay. So, supplemental lang to. So, ito nangyayari talaga.
Ano daw? Sinabi niya kung anong ginagawa niya sa panty. Titinan niya lang. Inaamo eh.
I think, alam mo na.
Everything.
Hindi lang tinitinan. Baka tinitinan. So, baka sinusingot-singot. So, labas tayo sa Pilipinas.
Okay.
So, sa Singapore din, wow. Ayon sa report ng Vice.com, no, wow. Meron din isang lalaki na nagangalang Lee Chi-Kin, 39 years old, na isang panty stealer.
Uh-huh.
So,
itong panty tip.
Serial offender na to, uh-huh. Yung panty stealing escapades niya ay mostly nangyari noong 2018. So, ang modus operandi niya ay pumupunta siya sa mga private laundry areas ng mga kababaihan.
Mm-hmm.
And then nagnanakaw siya
mm-hmm.
ng mga panty for his own sexual gratification.
Mm-hmm.
So, merong term for lease condition. So, yung tinatawag na specific for panty, I think, to yung paraphilia to, pero specific for panty, na malcrypto vestimentaphilia.
Ano?
Malcrypto vestimentaphilia.
Ano
so, pag-specific sa panty. So this
specific okay.
This is defined as someone who compulsively steals ladies' panties.
Mm-mm.
Okay. So pwede ding nagsasuffer siya sa tinatawag na psychological compulsive disorder. I think same lang yun sa malcrypto vestimentaphilia, no? In which a person has the sexual desire to steal ladies' underwear for personal wear or sexual pleasure of smelling. Okay, so inaamoy-amoy niya. Or kaya sinusuot niya.
Mm-hmm.
So, na-arouse yung mga tao na may ganung compulsive disorder.
Mm-hmm.
So, si itong si Lee ng Singapore ay nagtitrespass din ng house 4 times noong February and March 2019. And then, nakapag-steal siya ng 24 pieces ng underwear.
Ay, mahina.
That's nag-worth down ng 1,000 Singaporean dollars from the laundry. So may price pa yung
ay, mahal.
Oh, ang mahal. Social. No, mahal. $716 pag ano, US dollars kapag
mga magkano yun?
Yun nga, $706. Ilang yun sa Pilipinas?
5K.
So yung narrate daw yung 35-ish. Yung narrate daw yung bahay ni Lee, no? Nakita nila na merong si Lee na tinatawag sa bahay niya na 100 bras and over 40 panties na nakita sa residence niya.
Nakaw yun?
Nakaw yun lahat.
Akala ko 20 plus pieces lang.
Hindi, may oo nga, pero ano 20 plus pieces?
May sinabi ka, di ba? Or mali siguro ka. Anyway.
Eh, baka iba pa yun.
Okay.
Pero sa mismong bahay niya nga, nakita pa ng 100 bras and 40 panties.
Oh, no.
Okay. So, ang depends naman ni ito, Lee Check-in ng Singapore, ito, nagawa niya lang, nagsisisi naman siya. Pero, nagawa niya daw yun kasi nga, naapektuhan daw siya, yung behavior niya naapektuhan, simula yung namatay yung tatay niya, yung 2019. And, yung uncle niya naman ay recently went through surgery. So, yun ang nakapag-influence sa behavior niya.
So, anti-steal.
Hindi ko gets. Pero, baka, ano, baka kailangan ng deeper, ito dito, pag-aaral, anong connection ng grief and this paraphilia. Singapore yun, ah. So, let's go to Japan.
Okay.
So, sa Japan rin, according sa Japan Today website, noong July 15, 2022, nahuli, na-arrest ng mga Nagoya police ang isang 41-year-old man na hinihinalang nagnanakaw din ng women's underwear na from the balcony of their apartment. So, kasama niya ata to sa apartment. So, nagnanakaw siya ng underwear ng mga babae doon. Ang pangalan niya ay si Shutomu Yamashita na nakatira sa Oharu, Aichi Prefecture.
Shutomu.
So, nahuli siya after yung analysis ng street surveillance camera footage. And sinasabi nila na, yung sa pagka-aresto ni Shutomu, nakahanap ang mga pulis ng around 200 panties.
200?
Okay. 200 panties. May collection siya. So, nahuli siya dahil sa mga sunod-sunod na report na pagkawala. Then, nahuli siya through ng street surveillance camera. Ayan. So, itong mga kaso na to na nabanggit ko, nagpapatunay na maaaring tao ang nagnakaw ng mga panties sa Gimeras. Kasi may ganun, may ganun. At I think, hindi naman Encanto or The Lie. Yun. So, sa una, no, parang katawa-tawa. Pero sa tagal, parang, hindi parang, no, sa tagal, nagiging seryosong problema yung ganitong kaganapan. Lalo na sa mga residente kababaihan doon sa Gimeras. Kasi nga, uri ito ng pagnanakaw eh. So, may nanakawan at may magnanakaw. At yung nakakabahala pa ay yung mental capacity or capability ng magnanakaw. Kasi baka ngayon, nakaw-nakaw lang siya ng panty, pero baka dumating sa point na mag-escalate yung kaya niyang gawin. Yun ang nakakabahala. So, nakakatawa man sa una, pero kung pag-iisipan talaga natin mabuti, nakakabahala. At yun nga, sana mahuli na kung sino man ang gumagawa nito at mabigyan siya ng tulong kung kailangan niya ng tulong mental or kung ano man.
Pero yung sa Gimeras, wala na.
Ito yung sa Gimeras ngayon tinutukoy ko.
Oo nga, wala na siya. Hindi na siya nagnanakaw ngayon. I mean, nawawalan
wala, pa din. Yun nga sabi ko, wala pang report ngayon, updated. Okay. Pero yun nga, pag nakahanap ako, sabihin ko sa yun, next episode.
Ba't so, kasi yung magnanakaw, ang dami. Pwede naman isa-isa.
Hindi nga natin alam kasi hindi tayo gano'n. So, pero, ano masasabi mo?
Pero nag-search ka ba about sa possible reason
ng
pag-develop ng ganyang klaseng paraphilia?
Pwedeng, I think, ayoko magsabi, no? Pero, baka same lang siya sa mga mayroong sexual urge, yung mga nangyari-rape. No, like baka trauma from the past, parang related lang sa mga sexual trauma kung meron man. Pero yes, sige, mag-research ako sa susunod at sabi ko sunod na episode. Pero yun nga, sa case ni sa Singapore ni Lee, daw sabi niya, sinasabi niya ang tawag dito, ang
grief.
Ang alibi niya ay grief. Okay. Pagkamatay ng tatay niya and pagka hospital
ng ano,
uncle niya.
Ang hina ko. Baka yung nag-gratify siya ng ewan ko kasi bawal yung ginagawa niya. So, naaraw siya.
So, mas gusto niya kasi mas bawal. Nah, kasi nga, itong sili, di ba, kung umaano pa, dito, umaano sa mga bahay, sa mga private properties, bawal lang makapagnakaw ng panties.
Hindi natin alam.
Sa laundry.
Natin alam kung anong iniisip.
So, yun nga, ang misteryo dito, kung sige, Meras.
Ay, sige.
Una, sino yung gumagawa? Pangalawa, bakit ginagawa?
Na-feature siya, pero hindi siya nasabihan, hindi siya na, I mean, na-feature sa PMJS, pero hindi nila nalaman hindi kung pa, bakit. Ano ba yan? Follow-up naman po.
Sige nga, baka may follow-up naman, ako lang yung may pagkukula. Pero yun nga, kung tapos man to, kung nahuli man na to, ang isa sa mga misteryo ay yung sa utak ng tao. So, bakit?
Yeah.
No? Bakit, tawag dito? Bakit may, nagagawa ng tao? Bakit ganito yung...
May separate case ba for them?
Huh?
May separate na kaso.
For?
For paraphilic people. I mean, syempre alam ko mas...
mas like sa police?
Uh-oh.
I think it's theft.
Theft diba? Lang.
Theft talaga siya.
Mm-hmm.
Kasi
okay.
Kung wala ka namang ginagawang sexual, like physically, or pambabastos, like kasi kinukuha mo yung gamit. So, yung unang, parang unang case ay, ano, tawag dito? Ang unang case ay pagnanakaw.
Mm-hmm.
Yun yung magiging kaso kapag, I think. Pero kapag may nagawa na siyang iba, ibang usapan na yun.
Mm-hmm.
Ibang usapan na siya.
Pero, nakakatakot nga, no? I mean, mukhang sobrang simple lang kasi nga, parang, so, ang petty ng crime, panty lang.
Petty ng crime, pero hindi.
Paano nga kung left unchecked, no? Tapos, syempre, eh, ang feeling ko kasi, hindi naman ako ma-fetish na tao.
Oo.
Hindi ko alam. Baka ma-fetish din pala ako. Pero, what I mean, eh, baka, di ba usually kasi ang fetish na na-develop dahil novel yung ginagawa?
Hmm?
For me, ha? Eh, kung iisipin ko lang kung paano nag-work yung fetish or yung sexual desire,
ano?
Parang dahil novel yung ginagawa. Novel yung experience. Hindi ba? Or
unusual.
Or unusual. Dahil ba doon? Eh, pero kasi, iniisip ko, paano kung nagsawa na nga sila sa panty...
Oo nga. Eh, pero kung ganun nga,
panty stealing.
Kung parang sinasabi mo na, kaya ginagawa kasi, kaya ginagawa kasi, bago yung experience. Eh, bakit lahat tayo, ba't hindi lahat tayo ginagawa yun?
And siguro yung urges nila. I mean, ang point ko, paano nga kung left unchecked sila, hindi naman sila no huli ever. Paano kung maghanap sila ng other novel thing na mas malala kaysa sa panty steel?
Yung sinasabi ko na parang tawa-tawa lang tayo, pero nakakatakot din. Nakakatakot din to. And meron pala akong na-research no, sa isang study sa BMJ case reports ng BMJ Journals.
Wow.
Yung title niya is Underwear Fetishism Induced by Bilaterally Decreased Cerebral Blood Flow in the Temporal Occipital Lobe. So parang ang sinasuggest nila dito na yung paper na to, sinasabi nila na yung decreased function of the temporal lobe ng brain, I think.
Oh no.
Brain ba yun? Tama diba? May have been associated with fetishism in their patient.
So, oh no. Hindi lang.
And then sinasabi din nila dito no na isa sa mga points nila na fetishism can originate in childhood.
Yeah.
Ayun. So, yan sasama ko to sa references natin sa Spotify. So, makikita nila din. Makikita nila yung study na yun. May kinalaman daw sa function ng part ng utak yung fetishism.
Pero kailan ba mali ang fetish?
Kapag nananakaw ka na.
Pag
nananakaw ka na, pag nakagawa ka na ng masama sa isang tao without consent.
Okay.
Pero kung may consent, ibang usapan na yun. Ibang
hindi na ba siya tawag? Hindi na ba siya fetish kung...
Fetish pa din, di ba?
Hindi ko alam
kung may partner ka, may fetish kayo yung dalawang ganyan. Kung pag-usapan nyo, sige, okay lang gawin mo sa akin to.
So, ang fetish ay regular word. I mean, accepted siya.
Hindi ko alam, pero alam ko may mga ganong, may nababasa ako kung saan ko man nababasa na pag yung partner, may dalawa sila, then fetish nila to, fetish nila to. Kaya may foot fetish. So, yun.
Okay.
So, bakit nga lang, ba't ba mali? Kasi ito kasi yun nga. Pag tinignan mo, mali kasi nagnanakaw ka.
Nanakaw.
At nakakatakot kasi, malay mo, hindi lang pala pag nanakaw, mama yung kababaihan doon sa Guimaras. Nasisilipan niya yung mga babae.
Mm-hmm.
Diba, yung ng kapatid ni Emeline, diba? Sabi niya, nawalan siya ng panty mismo doon sa banyo.
Mm-hmm.
Ayun. So, yun. Yun lang. Wala ka na bang masasabi?
Hindi, ano ba? Meron pa akong iniisip eh. ayun na naman ako sa mahabang may iniisip. Anong matawag? Anong moral lesson? Di ba usually sa Jessica Soho?
Wala.
May moral yun lesson
nga,
sila.
Yun nga ang gusto ko sa sinabi ni Jessica Soho na parang same din sa gusto kong sabihin. Na, yun nga, sa una, funny, okay, panty, nawawala, haha. Pero kung titinan maigi, no, yun nga, pag nanakaw to, crime. So, may nanakawan, may nananakaw, may magnanakaw. Okay, and then sa huli, yung mental capability ng panty thief na yun ay mamaya lumala at hindi na pagnanakaw lang gawin. That is, paano pag wala, kasi parang ganito, paano pag wala nang sinasapay na panty, no? So, anong magagawa, anong may isip? So, pag may urge yung tao na yun, bakit ka tumatawa? May urge yung tao na yun, so, ano, baka mang-rape na siya or what? Yun ang nakakatakot. Yeah, yeah.
Totoo naman.
Yun ang naging
pero walang nakitang brief. Wala pang kaso ng brief thief.
Hindi ko sure. I think meron.
Ay, meron?
Okay. I think meron, pero wala akong, hindi ko sinurge.
Okay.
Pero imposibleng wala. Kasi kung may fetish sa female, I think may nagpe-fetish din. Pero wala ako, ah.
Or hindi lang sensationalized.
Hindi, kasi ito yung subject natin.
Sa bagay, brief.
Ito yung subject natin muna. Saka, ito nga, sa episode na to, unsolved siya kasi, yun nga, hindi natin alam kung sino gumagawa at hindi natin alam bakit ginagawa. Okay.
Cool.
Meron.
Wala akong makita. News. Brief.
Tingnan natin pag nakapag-search tayo kung merong news. Gumagawa nga ng ano.
Wala.
Nagnanakaw ng panglalaking underwears.
Scary.
So, ayun lang. Ayun lang para sa panty tip ng Guimaras and other supplementary
thieves
na meron, nangyayari talaga siya.
Mm-mm.
Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa pa.
Mm-mm.
So, okay. Yun na? Okay ka na?
Okay na ka.
Okay ka na. Sige, magko-quote of the day na ako.
Ay,
wait lang. Bati muna tayo.
Ayun ba muna? Okay.
Bati muna tayo.
Okay.
So, batiin ko muna pala yung
okay.
25 followers natin sa FB page.
FB?
Oo. Pero hindi ko pa kasi, tawag dito, hindi ko makita yung name. Bakit hindi ko makita yung name? Hindi ko sure bakit hindi ko makita yung name kung sino yung 25 na nagpa-follow.
Bakit data privacy stuff ng Facebook or yung mismo nagpa-follow ay ayaw nilang paalam?
Oo. Pero batiin ko lang na isa sa mga lumabas ay si Gabby Maala.
Wow,
Gabby. Lovemate namin yan. Hi, Gab. Salamat sa pakikinig.
Hindi na siya nakikinig.
Hindi na ba nakikinig? Ayaw niya na. So, batiin ko lang din ng mga new followers natin sa IG. Ako muna ba?
Go.
So, si Nematord.
Wow, ang ganda
si
naman.
Si Ace Guerta. Si CL Astudillo. CL Hi. _ Astudillo. Hi. Del Neris.
Hi.
It's si Betsy G.
Hi.
Hello po. Proline Junk.
Yata, feeling ko. Hi!
Proline Jan C.
Sorry. Hi!
Dagabwa. O, si Gabi din to.
Hi! Dagabwa.
Murichi Mochi. Ah, si Ja! Hi, BFF! Kaibigan namin pala yan. Si Jeje Boy. Ikaw pala to.
Jebe Boy.
Gibbs _ Dumbrique.
Hi!
Jules Kanja.
Hi!
Sino to? Si Kim Balbo.
Hi!
Hi, Kim! Si Last Street. Nabati na ba lang?
Hindi ko lang. Feeling ko. Yeah, I guess.
And then, Lon _ Ligson.
Hi!
Hi, Lon! Ano pa? Si Melip _ Melipicent.
Wow,
or hi! Or si Melissa Alcantara. And Richard Redil. Hi, Chard!
Hi!
Ayan, sa Twitter naman.
Sa Twitter naman, marami na tayong followers. Tumataglanting na... Ilan na ba to? Ang followers natin sa Twitter ay meron na kaming 10 followers. I know, 11 followers.
Sama ako dyan.
May tatlo na dagdag. Tapos feeling ko may isang bot. Pero may tatlo na dagdag. Sila at Mobster at Nun Nixon. Hi, Kuya Ron. At si at Chais. Yun lang, sila lang.
Uy, gusto ko din palang batiin yung mga listeners natin. Baka kasama to sa mga 25 followers sa tawag dito? Sa Facebook.
Ay, ah. Oh,
or mga iba, nakikinig pero hindi tayo pinapalo. Follow nyo naman kami. Pero ito, listeners, gusto ko mambatiin yung mga listeners natin, wow, sa iba't ibang bansa. So nakikita natin sa Anchor. So pinapatin namin. Sure, huwag naman sa Pilipinas. Pero sige na nga, batiin na natin yung mga nakikinig sa Philippines.
Hey.
Hi. Saan ba ba? Sa Germany.
Hi.
Japan. Uy, may konnichiwa. Listener tayo sa US.
Hi.
US. Sa Thailand. Kapong... I think tayo. Sa Thailand tayo.
Kapong kap.
Well, Canada din. Meron din tayong listeners sa UAE. United Arab Emirates.
Asumalay ko. Hindi ko
alam. Uy, baliw.
Hindi na ba?
Hindi ko alam. Huwag na na lang. Ay. Sa Hong Kong, sa Norway, and lastly, sa Taiwan. Hello po.
Hey.
Maligayang pakikinig at maraming salamat po.
Kung nag-enjoy kayo sa pakikinig sa podcast namin, siguro makakasupport kayo by sharing our podcast to your friends or family members siguro kung trip nyo. Tapos, kung meron kayong any message or criticisms or any story na gusto nyo basahin namin, you can email at us at Gmail. Sorry, sa Gmail namin, that's unsolvedchismysteries@gmail.com. Tapos, pwede rin kayo mag-follow sa amin sa Unsolved Cheese Mysteries. That's on FB and Instagram. Tapos, sa at Cheese Mysteries naman sa Twitter.
Okay. Okay na yan?
Okay na.
Tsaka ano ah, pwede nyo kaming i-rate sa Spotify.
Ayaw, oh yeah.
So, naka 4 episodes na kami. So, baka pwede nyo na kaming i-rate. Sana 5. So, sa pag 1 to 4 nga yung rate nyo, paliwanag nyo. So, pero sana 5. Kasi... gagawin namin uli yung best namin para sa future episodes, yeah, para mapaganda pa yung
gagawin ko na episode. Yung best ko sa ako pala yung next episode.
Yes. So, hindi, quote of the day muna lang. Nakalimutan ko. So, ay, yung sorry, quote ko ay galing sa Greek writer na si Euripides. Yung quote ko ay galing kay Euripides.
Okay.
So, ang sabi niya, the day is for honest men, the night for thieves.
Tapos na?
So, the day is for honest men, the night for thieves.
Ala, eh, paano kapag night owl ka?
Tapos, honest ka. Basta ito yung quotes ni Euripides. Ito yun. Okay. Pero, normally nga, di ba, ang gumagawa na masasama sa gabi. Pero, di natin sure.
Okay.
Ay, nako.
Oh, ano?
Ayun. Ayun nga, sinabi mo na, no?
Yun sinabi yan. Ko na.
Follow niyo po kami.
Siningitan kita.
Okay. Maraming salamat po sa pakikinig.
Yeah. That's...
So, again, this is Bok.
And this is JB.
Hanggang sa muli po.
Bye-bye.
Bye-bye.
See ya.
Mwah. Just mysteries.